Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný dobrý večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu dalšího pořadu Pozvání přijal, kde mým dnešním hostem je opět bezpečnostní analytik, politický komentátor Michal Svatoš. Michale, pěkný dobrý večer. Vítám.
Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Já zdravím hlavně všechny diváky. Mhm. A dnešní pořad bude pokračováním pořadu u Petra Hajka. Mm-hmm. Takže na YouTube, na kanále TV Protiprout, Protiprout TV, tak ať jsem přestej, tak tam bude první část tohle, protože já musím dneska mít nové argumenty. My se budeme stále bavit o Ukrajině, o evropské ekonomice, o tom, jak se to tady řítí do kolapsu a jak Rusko vyhraje válku. Ale já budu používat úplně nové argumenty, protože za ty dva dny se toho naschromáždilo spoustu jiných věcí. Takže, ale ono, aby to mělo úplný smysl, tak by bylo dobré, kdyby se si potom ještě, kdo jste neposlouchali, si poslechli ten pořad na Protiprout TV u Petra Hajka, opakují kanály YouTube. Tak to byla taková technická věc, no a teďko to zde může nějak uvíst.
Mm-hmm. Já mám taky technickou věc, samozřejmě nám můžou v druhé části pořadu posluchači volat na telefonní číslo 734 807 379, a po celou dobu trvání délky pořadu nám můžou posílat SMSky, ke kterým se určitě v druhé části pořadu dostaneme. Pokud, Michale, mluvíš o tedy konfliktu na Ukrajině, tak já mám tady taková čtyři témata aktuální pro tebe, která bych byl rád, kdyby si trošičku rozebral. Jedná se o novou vyjednávací pozici Ruska a to, co zaznělo na mimořádném zasedání Kremlu. Potom by mě zajímalo, proč USA nechtějí Zelenského na summitu NATO, proč se vlastně mění takto pravidla hry. Možná bychom se mohli zmínit i o tom, o 18. balíčku sankcí proti Rusku, jestli mají ještě smysl vůbec. No a já bych rád, protože jsi bezpečnostní analytik, se dozvěděl něco více o tom konfliktu nejprve té stíhačky F-16 na ruský tanker a poté vyjádření Estonska, které varuje před eskalací konfliktu, kdy vlastně označila Rusko, že chrání svoji stínovou flotilu pod vojenskou ochranou, kdy měla ruská stíhačka přiletět na jednu minutu na území NATO. Protože ty informace jsou dost protichudné. Vzhledem k tomu, že, jak jsi na začátku uvedl, chceš navázat na svůj předchozí rozhovor, tak já nechám to pořadí těch témat na tobě a budu rád, když přidáš i další svoje témata.
Zuří, aha. A zuří celý deep state americký, protože Evropani schovali 12 bilionů euro. To je obrovská suma, ne miliardy, bilionů euro na účty.
No.
A nechtějí je investovat, protože se bojí války a ekonomické krize. A v Americe je to 11 bilionů dolarů. A víte, ekonomika se nedá pohybovat vpřed, když investoři začnou schovávat peníze.
Mm-hmm.
A on přímo, Larry Fink, řekl, že politici musí začít respektovat nový světový řád tak, jak se v posledních letech vyvinul. Tedy vliv Ruska, vliv Číny, a přestat proti tomu bojovat. Musí najít novou rovnováhu. Když ji nenajdou, tak bude na západě obrovská ekonomická krize a lidi nebudou investovat, celý se to zhroutí. Ale to znamená, že šéf BlackRocku, rozumíte to, potvrdil vzestup Ruska a Číny. No a Spojené státy americké na to reagovali. Jednak tam řekl, že žádný mír tam uzavřený nebude, protože tam nebude volna Putin. Čili Trump tedy šikanuje Evropany, protože to byl Starmer, britský premiér, Macron, francouzský prezident, ten nový německý Titanic Friedrich Merz,
ano,
kancléř, a polský Duda. No, Poláci se tam tak přifařili, bač, oni si hrajou furt na mocnost, tam když nejsou. Oni teda už nikdo z nich není mocnost, oni se jim smějou všichni, jo? Protože Francie a Anglie už dneska nejsou mocnosti, to už jsou pidi mocnosti. No a Oni šikanovali Trumpa s Putinem za ten mír, no a teď jim to oni vrací. Rozumíte tomu? Tak jako oni házeli vidle do toho míru, který Putin s Trumpem dávali dohromady, tak teď jim to Trump vrací. No ale vy jste se bavili o tom, proč nepozvali toho Zelenského. Tak to je ten ekonomický důvod, ano? To je ten Reifing, šéf BlackRocku. Ono jich bylo víc, já je pak budu citovat dál. Ale my jsme se dostali dál z té ekonomiky. Před pár minutami USA vydali novou zprávu administrativa. Rusko je pozváno, aby obnovilo své členství v radě NATO-EU.
Aha.
To je obrovský posun, jo? To znamená, že se vytváří diplomatická platforma, to není to, co dělali tady ti čeští politici jako Fiala nebo Lipavský. Musím ještě dostat. Nebudeme se z Ruska. Ne, budeme se bavit. Ano. Čili Rusko a NATO budou spolu podle Američanů znovu kooperovat. Sice ne jako spojenci, ale pod americkým vlivem. Jo? Takže Rusko do NATO ano, jako zvláštní nečlen, ale zvláštní postavení bude rada společná na to Rusko, tak jak byla do roku 2022, kdy potom moc nefungovala, ale ono to fungovalo předchozích pár let a budou se řešit všechny ty šílené problémy. Totiž v ruské doktríně, hleďte, počkejte, ale když už jsme u toho, tak mi chviličku vydržte, já si najdu ruskou doktrínu, abych z ní přímo citoval ten bod, protože on to je důležitý na to Estonsko, víte? Tak já se musím podívat jenom, kde máme ruskou doktrínu. Wow, kde pak to máme? Rusíska. Tadyhle to máme přímo. Ačkejte, já se musím napojit na Putinův Kreml, tak doufám, že mi to naskočí. No, já zatím budu mluvit, než mu to naskočí, nějak to v Kremlu neco. Takže tam jsou zvláštní body. Ty body říkají, že kdyby se náhodou na území hraničícím s Ruskem nějaký nový stát stal členem NATO, tak to je pro Rusko důvod pro užití jaderných zbraní. Čili, jakmile by to, ale jo, a za další je tam takhle velmi zajímavý bod. Čekajte, narašivaně. No, ten bod je o tom, že pokud se někdo, v tom našem případě Estonci, pokusí přerušit komunikačně transportní kanály, které jsou pro Rusko životně důležité, tedy ty ropné tanky, tak je to důvod pro jadernou odvetu proti tomu, kdo to udělal.
Aha.
No a teď, co udělali ti Estonci? Ti se dopustili mezinárodního trestného činu pirátství. Prostě chtěli obsadit loď, plovící snad pod gabonskou vlajkou. Samozřejmě na palubě ty gabonské lodě, já jsem viděl ty záběry z té gabonské lodě, to na mým serveru, tak ho vozili rusky. Ale oficiálně. No ale hlavně vezla ruskou ropu a žádným Estoncům v mezinárodních vodách není nic potom, aby si tu loď obsadili, aby na ně začali provádět nájezdy loděm a všechno, tak se přiřítila ruská stíhačka. SU-35 a Estoncům to náležitě vysvětlila. Jako, a ti Estonci jsou poněkud pomatení v poslední době, nebezpeční, jo? Oni ani nevědí, čím si hrajou. A to jsou tady nějaké sankce. Na nějaký dvě Rusové se tomu smějí. Jo? Podívejte se, v roce 2015 v lednu vstoupil tehdejší americký prezident Barack Obama do kongresu a u příležitosti projevu o stavu Unie, to je ten hlavní americký projev, se chlubil, že díky sankcím je už ruská ekonomika v troskách a Rusko je izolované. Podívejte se, uplynulo 10 let, ruská ekonomika funguje a znova vymýšlejí nové sankce. Jo? Nefunguje. Sankce nefungují, potvrdil to Larry Fink. Jo? A teď já vám, teď jako, ona to, teď se musíme dostat k Evropě. Víte, co řekl ten Medinský, ten hlavní vyjednavač Putinu? ten před pár hodinami řekl, že to je dobře, že by ti Ukrajinci měli přijet, protože strategická situace se rychle mění. Ostatně Rusové dneska zahájili zase další postup. Mm-hmm. A už je nová doba. A nová doba vyžaduje nové podmínky. Takže už se nebavíme o Istanbulu 2022, kdy Ukrajinci, kdyby podepsali, tak musí pozatýkat banderovce a fašisty, vyhodit z vlády, uzákonit ruský jazyk jako rovnocenný jazyk na Ukrajině se všema jejich právama. Nesměli by vstoupit do NATO a mohli by mít maximálně 85 tisíc vojáčků vyzbrojených těma americkýma vozítkama Humvee, jak znáte, takovýma těma lehkýma čtyřkolkama. No a k tomu mohli mít nějaký ty rakety, ale pouze z dostřeleb 40 kilometrů. Čili ani jedna ukrajinská zbraň by nemohla doletět dál než 40 kilometrů. A měli jich omezený počet, mohli mít asi 300 tanků, nebo kolik jim to Rusové navrhovali. Prostě takovou malou armádičku velikosti rakouské armády v současnosti, možná trošičku větší v některých, ale bez nějakých letadel, bez ničeho. Ukrajincům se to nechtělo, protože jim britský premiér Boris Johnson by poradil s Evropanama, že teď porazí ty Rusy a rozdělí si Rusko. No, to dopadlo v obráceně. Jo? Takže Rusko není sankcema zničené, ruská armáda existuje, stále je silnější a vyhání Ukrajince z území Ukrajinců, to je komické. No ale tak to je, protože víte, když chcete vést válku, když chcete rozpoznat válku, jak si vymysleli Boris Johnson, tenkrát Ursula von der Leyen, tak musíte hlavně vědět, jaký vyhrát a jak v ní budete bojovat. Tomu oni vůbec nerozumějí. Víte, já už jsem u toho Hajka na protibudu jsem každý zajímavý argument. Víte, tady se ten náš prezident chlubí, že dodal Ukrajincům 2 miliony granátů 155 mm a 122 mm. To jsou všechno nepřesné granáty, tedy to jsou ty staré, ne ty přesné naváděcí. Bojím se taky, jo? No ale to je hezký číslo, 2 miliony granátů, že jo, to velký, ale když se podíváte do dělostřeleckých tabulek, tak zjistíte, že 2 miliony granátů vypálených ze starých děl, starých granátů, zabijou tak 2000 Rusů. Takže jste na situaci, že ano, náš pan prezident zařídil, že 2000 Rusů je po smrti. Možná 3000, když střílejí obzvlášť dobře, anebo taky možná jenom 1000, když střílejí špatně. Ale z hlediska války, ve které proti sobě dneska stojí takřka milionové armády, ruská armáda je větší, ale má tam asi 800-900 tisíc a ukrajinská armáda má prý tak asi milion, ale to počítají i kuchařky a školníky a nevím co všecko. Takže je to zkrátka takových 700 proti 800 tisíců. No a panu prezidentovi se podařilo 3 tisíce z nich zabít těch Rusů. To, jak vidíte, to nemá žádný vliv na výsledek války. Hmm. Oni tady vykřikují o strašlivých ruských státech, oni nebudou až tak strašlivé zřejmě. Kdo ví, to se dozvíme po válce, ale zatím to vypadá tak, že Ukrajinci si v poslední době stěžují, že mají mnohem větší státy než Rusové. To je pochopitelné, když nemáte zbraně, máte větší státy, to tak je. No a to je právě to, co nikdo neví. Ukrajina vzdoruje díky Číně. Rusko, protože nebýt čínských součástek a dronů, tak Ukrajina už není. No a teď se musíte podívat, co s tím ta Evropská unie může dělat. Ona nic. Ona nic. Podívejte se, právě spočítali strategové ve Washingtonu, že Evropská unie, aby nahradila Spojené státy v Evropě přítomnost jejich vojsk, musí okamžitě investovat 1 trilion. Tedy 1 bilion, jo? Amerických dolarů. Kde to chcete vzít? A to není zase úplně taková sranda. Já vám přečtu nejnovější data. Zase ty data musí být přesný, takže momentíček. Nahrazení. Tak spodívám se na to nahrazení, jestli jsem to řekl správně. Takže za prvé, nic takového, že to budou vyrábět Němci, jak si plánujou. Tak. Aby to stálo tedy, tak jo, 1 bilion amerických dolarů, jenom pro začáteček. Hmm. Ale navíc se ty zbraně musí nakoupit v Americe, protože Evropa žádný zbraně nemá. Oni Indové vyjazdili s nejnovějšíma francouzskýma stíhačkama na pakistánský piloty a dopadlo to katastrofálně, padají. Podívejte se, Hutiové, představte si pouštní kočovníky, se střelili několik stíhaček F-16 Američanům. Sestřelili jim nejnovější drony a když na ně poslal Trump F-35, tak rychle se F-35 z rozkazu otočili, protože oni po nich začali střílet, takže vidějí. Neviditelnou stíhačku vidí hutýský kočovník, na to stojí miliardy. Tak byl nakonec Trump rád, že Hutiové souhlasili, že nebudou útočit na nikoho jiného než na Izraelce. A opravdu ostřelují letiště Ben Gurion a docela se trefují. Ale prosím vás, to jsou malí kočovníci. Jenže všechna ropa, která jde do Evropy teď z Arabského zálivu, musí kolem Hutiů proplout. A co chcete? Tak tam má dvě možnosti, zmobilizovat armádu a poslat si bojovat s Hutiema. No, to už se nepovedlo v Afganistánu, to už se nepovedlo v Iráku, tam o tam se teď stavujou. A co budou dělat? To stojí strašlivý prachy. Jo? No a jsme u toho. A co teda ta Evropa? Takže musí nakupovat u těch Američanů, protože jinak je to katastrofa, jo? Ale teď hlavně Evropa nemá peníze a zase musíme být přesný, tak připravte se, budou nový daně.
Aha.
A i v Německu budou taky ty nový, a v Česku taky. A víte, kdo je bude vybírat? Přímo Brusel. Takže, a víte, proč je bude Brusel vybírat? Já vám to přesně vysvětlím. Takže zaprvé, kolik chtějí vybrat? Nebo ne, kolik chtějí, kolik musí vybrat? Takže musí vybrat 350 bilionů eur a ještě úroky z nich. A ty musí vybrat v příštích pár letech, protože musí zaplatit bankéřům do roku 2034. A oni je nemají. Ty zjistili, že je nemají. No ale co to znamená? To znamená obrovské průse, takže musí Brusel musí uvalit daně, aby je zaplatil. Když je nezaplatí Brusel, budou je platit všichni. Fiala podepsal, že když to Brusel nezaplatí, tak to zaplatí Česká republika, zrovna tak jako Německá. Už vidím Itálii, jak budou platit. Jo? No a teď, co si budou ty daně vybírat? Tak to je úžasný, z digitálních služeb.
Aha.
Takže když máte mobil, připravte si zvláštní tarif, už budete platit, teď v Čechách se platí z mobilu České televizi, tak teď budete platit Bruselu. Budete platit přímou daň Bruselu, protože, a to jsou jenom daně za COVID, za ty injekcičky. 350 miliard co musí zaplatit. A teď k tomu máte ukrajinskou. A teď nedávno, je to úterý, Ukrajina, Evropská unie uvalila na Ukrajinu obrovský tla. Takže už žádná podpora Ukrajiny. Oni tady jenom politici říkají, jo, podporujeme Ukrajinu. Ne, už přemýšlej, z čeho by všeho by vysáli peníze. Takže Ukrajinci už nebudou sem vozit své levné obilí, ale na obilí a na všechno budou mít cla. A Ukrajinci se už děsejí toho, co bude. Kam to budou vozit? Jo? A to jste jenom u první části problému. Abyste tomu rozuměli, proč se hrudí evropská ekonomika, ty to znáš z Německa, že jo?
Moc dobře, ano.
Tak já ti řeknu, co možná v Německu nevíš.
No,
povedem. Ono totiž letos v Německu z nějakého důvodu nefouká vítr. Mm-hmm. Tedy on fouká, ale stejně jako foukal před 20-30 lety. A ono v období Green Dealu vítr foukal nějak víc a teď nějak stichnul. Jenže ono to má jasné důsledky. Podívejte se, ty větrníky, co vyrábí tu elektřinu, která teda vyrábí jenom, když fouká vítr, tak když vítr foukal víc než kdy jindy, loni byl nejfoukavější rok, tak vydělají. Ale díky tomu, že dotace. Takže oni jsou dotovaní a proto vydělají, když mimořádně nadprůměrně rekordně fouká. Jo, ale letos nefouká tak, jak obvykle. A co je problém? Větrníky začaly prodělávat. Přestože dostávají obrovský dotace, jak prodělávají. No ale to se celá ekonomika hroutí, rozumíte tomu? Jo. A teď ti Dánové mají 80% týhle elektřiny ze soláru a z elektriku, a teď tím to nefouká. No a větrné továrny prodělávají miliony eur. Jedna malá farmička v nějakém Cuxhavenu. Cuxhaven, je někde v Německu asi, na
Ano.
pobřeží. Vykázala pokles tržeb. Ne, pokles zisku. Tak, když foukal vítr, tak s dotacema tučnejma, který musí platit uhelný elektrárny, jaderný elektrárny, plynový elektrárny, tak s těmahle dotacema vydělali 1,1 milionu eur. To je nic moc. No ale když už fouká průměrně, jako letos, tak už mají jenom za jedno čtvrtletí ztrátu 7,1 milionu eur. No a teď ti bankéři mají u nich půjčený peníze, ty větrníky, to je všechno na dluh většinou. A teď se to připadá. A teď, kde na to bude Evropská unie brát? A teď pozor, já vám ocituju jednoho velmi, velmi zajímavého člověka. Profesora, počkejte, Pelman, kde pak máme? Musím najít Pelmana. Tak, technicky jsou tak. Ne, Pelmana ne, budeme Indermit Gill, to je vice president World Bank, Sorosův muž. Tak ten teďko prohlásil, že takhle řídí se krize, pánové. To je expert na financování státu dluhy. Hlavní Sorosův expert na financování. A myslíte, že říká, zadlužujte se? Omyl. On říká, okamžitě přestaňte sekat dluhy, protože se řítí doba nejistoty. Čína roste, Rusko roste, bude válka možná na Ukrajině, nějakou dobu, Green Deal, všechno se to hroutí. A státy, které doslova říká tenhle hlavní Sorosův expert na zadlužování, že stát, vyspělej, nejvyspělejší stát jako Německo, který dluží více jak 60%, se dostane okamžitě do problému. Na Německo dluží 60% HDP. Ale kolik dluží Itálie? A ta není tak vyspělá, jo? Ta dluží 105, 110, 120. Spojených států se to netiská. Netýká, oni mají tu tiskárnu na $3, tam je to jinak. No, ale teď se podívejte na ty ostatní státy. Ty ostatní, ti chudí státy, jako je Egypt nebo tak ty můžou mít jenom podle tohohle, toho Indermita Gilla, jenom 40% dluh. Oni se održí. Kdo ne, tak nesplatí. No a ty státy mezi tím, jako Česká republika, můžou mít tak kolem 50%. A teď si představte Fialu, ten už to dotáhne na 44. Fiala to zvyšuje tempem 1-2% ročně. On to schovává pod inflaci, všechno, ale je to hrozný. No ale to znamená, že máte už jenom 4 roky, má Česká republika, začne mít podle problémy, podle Soroše. Tak si představte, nám vládnou lidi, kteří zbožňují Soroše, ale neřídí se radami jeho ekonomů. No ale proč se neřídí? Ti ekonomé říkali, zadlužujte se. Najednou říkají opak. No, to je právě to ono, protože dluhy začaly být drahý. Víte, válka na Ukrajině a drahý energie Green Deal rozpoutali inflaci. Když někdo rozpoutá inflaci, rozpoutá vzrostou úroky, za který má stát půjčený peníze. Stát si půjčuje peníze na dluhopisy většinou s 5letou splatností. No a ta 5letá doba těch levných dluhopisů právě končí. A teďko státy musí, když ten dluhopis dobíhá, tak ho musíte celý zaplatit. Na to nemáte, tak si musíte půjčit. No ale teď ti bankéři přijdou a řeknou, no ale letos je to za 5x tolik. Na příštích 5 let. No a když ty dluhy nakumulujete, no tak najednou se vám ta ekonomika úplně proboří. A tohle, co říká Indermitt Gill, tedy vice president Světové banky, expert na financování státu pomocí dluhů. A člověk, který běžně publikuje na významné Sorosovské platformě. Jo? Fiala to tak na 43,8% HDP a jenom loni to zaseknou o další 1,1%, co ovšem podle fialových výpočtů. Jo. Takže víte, to je To jsou počty, které hovoří jasně proč ti Američani. Před pár hodinami český ministr Lipavský oznámil, že Lindsey Graham, to je americký senátor, se rozhodl s partou senátorů, že uvalí sankce na ruskou ropu 500%. Tedy na každý stát, který si koupí ruskou ropu, uvalí sankce 500%. Lindsey Graham. No, Lindsey Graham bude mít v roce 2026 volby senátora, takže se musí zviditelnit, znáte to. No a v Americe začíná kampaň rok před volbami. Ono jich je tam víc, tak to podporují. Celý ten problém je, že Mike Rubio to definoval takto, když to oznámil. No, to není americká vládní strategie, to si dělá Senát. Senát v Americe nemůže sám schválit zákon, musí ho Americe schválit i za druhý kongres. No a teď si představte, že tedy by to prošlo, takže by Čína měla platit 500% clo za všechno zboží, který by veze do Spojených států amerických, protože ho nebíhá ruskou ropu. Ale kdeže? Číňani se už vysmáli americkým clům Trumpovým a teďko to dojednali, že to bude nějakých 15-25 nebo 35%. Prostě si to uklidili, protože se začala hroutit všude ekonomika. A když si představte, že Indové a všichni, celý Banks bude, ale kdeže? A i kdyby se to povedlo. Jo, i kdyby se to povedlo, tak to je přímý útok na Rusko a důvod k válce. No, totiž, ač tomu málo kdo rozumí, víte, můžete stát ničit různým způsobem. Teroristickým útokem, přímým útokem, jaderným útokem, ekologickým útokem, nebo třeba se můžete snažit ekonomicky zrujnovat. No a celý ten problém je, proč to ti Američani dělají. No, oni jsou v prdeli totiž. Američani vyváží ropu, to je dneska největší vývozce ropy.
Aha.
Nebo největší producent ropy, tak producent ropy, ne vývozce, producent, ale přebytky. Jenže je tu problém. Ta americká ropa musí být, její cena vyšší na světovém trhu než $60-65. Jinak Američani prodělávají na těžbě ty ropy, ono to je drahý. A teď si představte, že Saudové to těží za $2, takže ti můžou prodávat za 10 a stále budou v plusu. Samozřejmě nebudou mít ty své obrovské zisky, no ale Putin má ty náklady mezi 10 až $15. Takže Putin vydělává i přece ně 60 až $65, tak vydělává $50 z barelu. Jo? Ruská ekonomika, no ale americká v tom okamžiku už prodělává. No a teď si představte, co udělali Saudové. Vypouštějí ropu, začínají těžit.
Aha.
A koho to zničí? Koho to omezí jako prvního? Rusko? Ale kdeže? Problémy budou mít Američané, ale Trump slíbil Američanům, že drill baby drill, tedy bude se těšit, bude levně. No jo, ale rozumíte, tam jsou obrovské investice. No a teď si představte, co udělají Saudové. Tak oni roztočí ropu, klesnou ceny plynu a všechny ekonomiky na celém světě budou mít levnou elektřinu, levný benzín, jenom v Evropě ten Green Deal, protože evropská elektřina, plyn a všechno nejsou drahý kvůli cenám na světovém trhu. Oni jsou hlavně drahý kvůli poplatku.
Ano.
Čili zlevňování nemá příliš velký efekt na evropské ceny. Tady je vysoké zdanění. V Americe to je trošku jinak. Tam ty daně jsou jinak konstruované. V celém světě taky. No a teď se u toho, že ta Evropská unie tedy musí sehnat těch 350 miliard dolarů a musí vás zdaňovat a Green Deal se hroutí. A teď jenom já si čtu německé noviny. Každý den tedy si čtu německé portály. Každý den 150, 200, 350, ale fakt významný strojírenský firmy, farmaceutické firmy produkující ty, jak se to jmenují, ty moderní rengeny, ty ultrazvukový skenery, to všechno jde do prdele. To všechno Čína likviduje.
Mm-hmm.
Proč? protože Green Deal, drahá elektřina. Víte, německý dělník byl drahý dělník, proto jsme museli my Češi dělat v těch montovnách a Rumuni, ale ještě to fungovalo. No ale s těma energiema už je český dělník drahý dělník, protože a bez těch energií nemůže být tady žádná ekonomika. A teď ta nová ekonomika, ty úložiště a všechno tohle, ty počítače, ty roboty, to potřebuje, víte, my potřebujeme za 10-15 let vyrábět dvakrát víc elektřiny, než vyrábíme teď. A jaký je výsledek? Nevyrábíme dvakrát víc, jenom to nahrazujeme těma solárama, který vyhazují pojistky, když to tak řeknu, vyhazují pojistky ve Španělsku.
Ano.
Ale teď, aby nevyhazoval, aby to fungovalo, protože on to je stejnosměrný proud, když to elektrárny vyrábí, to by nevyrábí střídavý proud. A naše sítě jsou postaveny na střídavém proudu, naše spotřebiče jsou postaveny na střídavém proudu většinově. Takže to musí měnit, tak když tohle z toho jednosměrného proudu je moc, tak to skolabuje. No ale teď, abyste tu síť přestavili, tak jsme u dalšího trilionu eur. Tak to máte trilion eur na válčení, trilion eur na Green Deal, trilion eur na zateplování budov a 350, a oni nemají ani 350 miliard, aby zaplatili úrok, aby zaplatili dluhopisy za injekce. A teď britský premiér říká, se shodli, že musí zabavit ty ruský miliardy, protože jinak jsou plajte, jinak nemají peníze.
Ano.
Rozumíte, ty Ukrajině půjčí. Víte, Ukrajina má půjčený, dostává peníze, půjčky. A to je velmi zajímavé, to ještě vyjednával Biden. Abyste viděli jenom, jak byl chytrý Biden. Biden nebyl takový, jak se o něm říká. Takže to bylo ještě za Bidena. No a mají se teďka usnesli, protože na to neměli prachy, že to budou financovat z těch zabavených ruských 300 miliard. No a Američani Kyjevu tam hodili takový dobětek do toho. No tak my se zaručíme za tuhle část, dejme tomu za 50 miliard, ale vy nám zaplatíte čtyřnásobný úroky. Všichni říkali, jako, a proč to? No protože ty peníze ruský se jen tak nezabavějí. A my chceme mít jistotu, že nám to Ukrajinci zaplatí. Ale Evropani jim to dali bezúročně. A teď si představte, že přijde mír v Istanbulu, nebo on nebude v Istanbulu zavřený, ale sejdou se někde na Maltě, na Jaltě, nebo víte, v Rusku je město, které se jmenuje Balta. No, třeba tam pojedu na Baltu. Nebo na Ukrajině je Balta. Někde tam je Balta, jsem to tam viděl. Ale to je jedno, kde se sejdou. A teď se tam dohadnou, jak v tom pokru si to tam vylicitujou. A v rámci toho vylicitování Američani pustí Rusům ty miliardy zpátky. A co udělá Evropská unie? Nemá 350 miliard na půjčku za covid splacení? A teďko bude muset zaplatit ten dluh za tu Ukrajinu? Ale z čeho, když ty ruský biliardy zadržený to přestanou financovat? A Američani jsou v pohodě, mají papírek od Bidena, který to předpokládá, ale říká, teď to Ukrajinci zaplatíte. No a mají tu nejostnou dohodu, tak potom přijde, nemáte. Víte, když Dominikánská republika v roce 2007 nebyla schopna zaplatit Spojeným státům americkým dluh, to znáte, Dominikánskou republiku, se jedině na dovolenou, no tak tam přijeli na dovolenou americký námořníci, teda nejdřív ne námořníci, nejdřív celníci, a začali vybírat veškerý cla a daně z Dominikánské republiky a používalo se to výlučně na splátky a dluhu vůči Spojeným státům americkým. A ono to nestačilo, tak v roce 2016 tam vylodili přímo americký námořníci a začali zabavovat. A veškeré státní finance všechno řídila banka, která se jmenovala tenkrát, myslím, New York City Bank. Dneska je to City Bank, to znáte. Ano. Čili Dominikánské republice zabavili veškeré státní peníze a spravovala je dnešní City Bank. A začali Američanům prodávat Dominikánskou půdu a dovážet tam Haiťany, a nutí ty k otrocký, když oni tomu říkají nevolnický práci. A co trvalo do roku 1924? Jo? No a teď si představte, to je to, co myslíte, že udělají Američané, až jim ti Ukrajinci nezaplatí? A přijdou a řeknou, no tak tady to najost, tak tady hlenství najostci. Mozk vyřešeno, patří Americe. No a peníze potečou do Ameriky, Ukrajinci tam budou pracovat, budou si zaneřáďovat, ničit životní prostředí, ale dividendy půjdou do Ameriky. A samozřejmě ty nerosty taky, ale Evropská unie nebude mít nerosty. Nebudete mít klíčové minerály. Proč myslíte, že všichni potřebují, aby se to území tam udrželo? Aby... No, protože potřebují minerály, za druhý potřebují přesvědčit kválce. Oni totiž proti tomu se bouře Italové. Italové, proč si myslíte, že tam není Meloniová? Rozhodně Meloniová a Sánchez jsou výše postavení z hlediska velikosti a historie svých států je ekonomik než Poláci. Přesto v Istanbulu nejsou. No, protože jim se ta válka už hrubě nelíbí. Italům ani Španělům se vůbec nelíbí, že teď Ursula vymyslela, že se všichni budou zadlužovat, aby jsme mohli vyrábět zbraně.
Hmm.
Protože už na to nemají. Jako Němci si myslí, že mají, ale ten... ten Ingermit, ten expert Sorosovým řekl, už na to taky nemáte, zapomeňte na to. Víte, v Číně dneska už je, jsou továrny, Xiaomi, které vyrábějí automobil bez příčinění lidské ruky. Tedy někteří říkají, že ne úplně celý, že zase něco u Číňani neukázali, ale mobily už vyrábějí bez přičinění lidské ruky, určitě. To už jenom složejstvé. Ale tím uvolníte obrovské množství pracovní síly. Ta pak to může udělat něco jiného. Třeba být, třeba jít vstoupit do armády. Řídit drony. Jo? Víte, Angličani byli malý primitivní národ, který se tak přetahoval s Francouzema. No a pak vymysleli a zavedli textilní stroje. Uvolnili obrovské množství lidí z práce, co museli tkát textil a začali vyvážet do světa a všude ničili všechny přadláky, tkadláky a tak dále a tak dále. Rakousko zavedlo cla a tak dále, aby se bránilo, ale některé jiné země nemohli. Ale malý národ najednou uvolnil obrovské množství lidí, kteří mohli dělat něco jiného. Někteří šli do armády, někteří do armády, někteří se stali koloniálními úředníky. No a někteří z nich, ti chytřejší, se stali vědci a to je ten pokrok. A teď je stejná doba, teď jsou ty roboti. No a Číňani si před dvoma rokama postavili, tedy Švýcaři postavili v Číně továrnu, kde roboti vyrábějí roboty. Tedy ty průmysl. A ty jsi si zase Škodovku. Nebo ten Volkswagen, jak ti staří dělníci tam montují ty auta. A pak se ten Volkswagen diví, že to je dražší. A tohle všechno se sem navalí. Kolik lidí si říkal, že v tom Baborsku vyházeli letos?
Teď to on 11 000.
11 tisíc.
Ano.
A to je teprve začátek. No a to máte ten důsledek toho. Takže Evropa je, Putin se jí směje. Ten Medinský to řekl krásně. On řekl, Ukrajina to podepíše, a nebo... To pro ně bude každé další jednání, budou Rusové chtít jenom víc, víc a víc. Proč si myslíte, že Starmer, Zelenské všichni zvou, že Putin nechce mír, že, protože nechce vyhlásit příměří? No ale proč by Stalin s Rooseveltem a Churchillem v roce 1944 na podzim vyhlašovali 30-denní příměří s Německem?
Ano.
Tam byla jediná otázka, podepište. Ani Němci, ten Hitler nechtěl podepsat, protože věděl, že by ten Norimberský soud a všechno bylo o pár měsíců dřív a hlavně ti někteří vlivní nacisté, ty střední kategorie by nestihli poschovávat zlato a zmizet do Jižní Ameriky. Z katolické církve. No a to je osud Ukrajiny. Víte, Mao Tse-tung definoval velmi zajímavě jednu ze základních válečnických pouček. A Mao Tse-tung, vy ho znáte jako politika, byl mimořádně schopný maršál, velitel to. Vynikající válečník, jako jo, Mao Tse-tung. Takže Mao Tse-tung definoval vedení válek dvěma větami. To musím přeložit do češtiny. Dáš území, ztratíš muže a prohráš válku. Dáš chráni muže, obětují území a muži potom mohou vybojovat území zpět a vybojovat válku. A to je Gerasimova strategie. Víte, Gerasimov strhnul na Ukrajinu, na Kyjev a druhým na jihu útočil na Oděsu a na Krivěroch. Ale všichni ti západní chytří analytici zvadí, že účelem bylo rychle obsadit Kyjev a vyhrát válku, ale co se nepovedlo, takže prohráli. Omyl. Útok měl za úkol pouze rozvrátit ukrajinskou mobilizaci a stáhnout všechny ukrajinské jednotky, v té době jich nebylo moc, na obranu Kyjeva, aby Rusové mohli vybudovat ten most z Doněcka přes Mariupol na Krym, ten pozemní most, říká se tomu pozemní most, aby tedy Krym zabezpečili a mohli ho zásobovat. To byl hlavní účel. Samozřejmě, kdyby se to podařilo, což si myslím, že ani nepočítali s tím, že to úplně podaří, tak by Ukrajina mohla přijmout ty istanbulské podmínky. V tom případě by, nejme tomu 300, 400, možná půl milionu Ukrajinců dneska žilo, kolik by polovina Rusů by žila. Jako myslím vůči Ukrajincům, bych řekl. No a Ukrajina by měla ještě ty své čtyři východní země, ty Doněck, Luhansk, Chersonsko a Záporoží by jí patřily, nebyla by zničená, stály by její elektrárny, akorát by pouze se tam muselo povolit hovořit rusky, nevstupovat do Severoatlantické aliance. No a výsledek války je takový, že Rusové si prosadili své. Ale proč to udělal? Takže první, oni potřebovali zajistit ten Krym. To byla první věc. A zajistit ty rebelské území. Ano. To je vojenské hledisko. No a potom se už Gerasimov soustředil pouze na jednu jedinou věc, podle Mao Tse-tunga. Hubit ukrajinské vojáky. Tedy zničit ukrajinskou armádu. Je úplně jedno, jestli zničíte ukrajinskou armádu před Dněprem, nebo za Dněprem, nebo v Kurské oblasti. Důležité je, že ji zničíte. To je jediný cíl. Jediný váš cíl. Protože až ji zničíte, no tak potom už Ukrajina nemůže nic dělat a ten okamžik právě nastal. Aha. Na Evropská unie nic s tím neudělá, protože Pistorius, německý náčelník obrany,
ano.
Včera vyhrožoval Němcům, že když se mu nepřihlásí do dobrovolníků do německé armády, tak si ty dobrovolníky povolá násilím z moci úřední.
Ano, ano.
Takže možná budou po Německu bez vyběhat Pistoriusovi náborový komisaři a plátit Němce a nakládat do autobusu a odvážet do vojenské služby. Jo? Ale to není sranda. Víte, Putin to nedávno trefně parafrázoval. Mě se hlasí normálně 60 tisíc dobrovolníků měsíčně. A Zelenský chytá lidi na vojáky na ulicích jako psy.
Ano.
Jo? No ale co to znamená? Víte, když chcete víc válku, tak lidi musí být ochotni jít a riskovat svůj život. Ale musí vědět, že to má nějaký smysl. Jaký smysl to má pro Ukrajince? Západní Ukrajinec bojuje za území, kde se mluvilo rusky, kde byli Rusové, prohrává válku a teď se už mu nechce bojovat. Proč? Co mu to přinese? Bude jenom chudší, zemře. Zelenský neudělal jednu jedinou reformu, neodstranil jednou jediného korupčníka, teda pár, jo, ale ne systém. Ne systém. Zelenský je systém korupce. Jean-Claude Juncker to řekl jasně, Ukrajina je nejskorumpovanější země na světě, tedy pomineme nějakou možná africkou zemi, ale ani tam se už tak nekrade. No a když potom ty lidi nemají za co bojovat, tak nebudou bojovat. Proč by bojovali za to, aby Zelenský si mohl nakoupit další vilu v Itálii? A kdo bojuje? No chudí Ukrajinci bojují, bohatí Ukrajinci nebojují. A pak jsou ještě ti Ukrajinci, kterým se podařilo utíct. No a teď si představte, že po Itálii budou běhat lovci Italů, aby je pochytali a poslali na Ukrajinu. Italové Švato 43 byli na Ukrajině a nemají na to být dobré vzpomínky. Jo? A to doslova v Severoatlantické alianci se probíhá na nejvyšší úrovni. že jako ono, není to tak úplně jednoduchý to vyspravit. Ale Rusko ano. Víte, Fialovi, Lipavskýmu a všem těmhle s těm politikům, no, Scholze držel trošku zkrátka, tak ho nebudeme jmenovat, ale Macronovi, Ursule, tomu britskému Johnsonovi, Starmerovi a všem se podařila jedna jediná věc. Takhle stmelili ruský národ. A ten dneska stojí za Putinem, chce vítězství a má vítězství. A teďko, jestli mají pravdu, já doufám, že nemají, ale jestli mají pravdu, proukrajinští váleční analytici, že Rusové ztratili těch milion lidí, jak tvrdí Zelenský. No tak ten mír, protože Putin nemůže skončit válku s tím, že milion Rusů padlo, aniž by obsadil Kyjev a připojil ho k Rusku s celou západní. Takže jestli ty ztráty jsou tak velké, tak to bude muset být velké vítězství. Já si myslím, že jsou menší, mnohem menší, takže možná bude stačit to vítězství, co ty nové čtyři provincie a k tomu Oděsa se zvláštním statusem ruskojazyčného území a žádná ukrajinská armáda. Přímo v těch podmínkách je, že banderovci budou postaveni mimo zákon. Teď neříká se tam banderovci, oni tomu říkají fašisté a nacisté, ale tak to je celku jedno. No ale a Evropa už nemá. To jsou takové záchvěvy. Ten 17. balíček, to je komedie. Jo, 200 lodí. No, Rusové si přímo si to naloží na jiný lodě.
Teď chtějí 18. balíček.
No jistě, no to oni balíčku. Vidíte se, Obama zničil už tu ruskou ekonomiku v roce 2015. A jak vidíte, píše se rok 2020. Teď tam byl malajský premiér Anwar Ibrahim u Putina. Je to dva dny. No a přímo tam říká, Rusko veliké, děkujeme Rusku, že můžeme být přidruženým členem BRICS. My Malajci máme Rusy rádi a žádný sankce vůči nim nepřijmeme a nebudeme dodržovat. Jo, a to je jenom Malajzie, to není zase tak malej stát. Ano, západ v této válce, myslím tím ten klasický, ten liberální západ, ta politika, kterou tady rozšířila Madeleine Albright a celá ta její kohorta těch následovnic, jako Nalandová a všichni, tak to ta obrovským způsobem utrpěla šok, prohrála. A teď se budou důsledky. Tam to je jiný, jako tam i ti ostatní, jak říkal Larry Fink z BlackRocku, musíme se naučit respektovat nový světový řád a znova uspořádat svět. Musí být stanovena nová pravidla. A ta nová pravidla budou velmi nepříjemná pro Evropu, protože tato válku prohrála. A protože ten Green Deal, to je úchylka.
Ano.
Ano, jako já si dokonce myslím, že ta válka na Ukrajině se vede jenom kvůli tomu Green Dealu. Protože aby ten Green Deal mohl existovat, tak nesmí být levné energie. Mm-hmm. No a teď chcete uzavřít ruské míry, no pejma. Budou se obnovovat plynovody. AFD Weidel už prohlásila, že ruský plyn je třeba do Německa. Ano, to je záchrana německé ekonomiky. A když německá ekonomika se nastartuje, tak se nastartuje i česká. Tedy tady je ten problém s Fialou, který to může překazit. Ale od toho tady máme jiný politiky, kteří snad budou vládnout. Protože jak já říkám, jestli Fiala tady bude vládnout ještě 4 roky. Tak to podle toho experta Světové banky skončí katastrofálně, protože se přesuneme přes tu hranici, kdy stíháme platit dluhy. A když nebudeme platit dluhy, je to jako všecko. Pamatujete si to? Zdravotnictví, důchody, všechno do prdele.
Jo,
a teď je ta otázka, jestli ten Babiš bude schopen s tím něco udělat, protože tam je to taky ještě otázné. Ale proto říkám, čím větší síla bude těch vlastenců, těch ostatních, tak tím více budete ho Babiše ovlivnit. Jo?
Ano,
takže
ano.
S Babišem to nebude úplné vítězství, ale s Fialou to bude úplná prohra.
Jo,
on dokonce už i Kalousek se ozval, že nemůžeme žít na dluh, který mají splatit naše vnukové. Jo, a to je Kalousek, to je jenom takový místně výborný ekonom. Ale ti američtí super ekonomé to vidí jinak. My už ten dluh zkrachuje daleko dřív. Už nebude ten čas to odsunout na ty vnuci, na ty vnoučata, jak si myslel Fiala. Fiala a těho lidi si mysleli, no tak to tady odbordelaříme a až budeme po smrti, tak to někdo zaplatí. Ne, 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 už to budete platit vy. A velmi brzy. Představ se s tou daní. No a teď s tou daní na ty digitální daně, 350 miliard, co musí vybrat Evropská unie, to je velmi zajímavé.
No.
Němci jsou proti tomu. Italové jsou proti tomu. A Evropská unie se začíná velice potácet, protože je tu problém. Když se ta daň uvalí, tak bude nasranej tam a uvalí cla. Jo, jenže Německo a Itálie musí vyvážet do Spojených států amerických. On už si nikdo jejich zboží nekupuje. Do Ruska se nevyvážet přestalo. Všichni ostatní už raději si berou, víte, čínské zboží, podívejte se na ty rakety, jak se střelují ty francouzské letadla, čínské zboží už je top cool, je levný. Už nejsme lepší. A tak Američané ještě něco jsou, no ale tam, když mu zdaníte jeho digitální biznis, když to nás zavedete z cla, který zbalí Brusel, no tak američtí biznismeni budou nasraný.
Ano.
No a tam se rozruží a napálí cla na Evropu. A potopí to Němce. Takže jste tu v tom, že buď se nám potopí Brusel, nebo se nám potopí Berlín. A z největší pravděpodobností se potopí Itálie. A co bude, kdo bude živit všechny ty neziskovčíky? Všechny ty azylanty, myslím tím ty, hlavně ty neevropské. Já stále říkám, že Ukrajinci jsou výborní imigranti, velmi dobře pracují proti těm ostatním. A opravdu na jejich území je válka. Ale proč tady máme množství Arabů, když už se tam neválčí?
Ano.
S výjimkou Palestiny. A hlavně proč nikdo, proč nedělají a proč je nikdo neodváží? Jo? A když to zatěžuje naši ekonomiku jako blázen.
Ano.
Nejsou byty, není nic. No a to je teď ten důsledek. A teď si představte ten chaos, až Putin uzavře tu válku. A teď si představte ty Ukrajince, kteří nebudou mít peníze. Budou muset splácet dluhy Američanů. Evropská unie na jejich zboží uvalí cla. Nepustí je do Evropské unie, to už Orbán prohlásil. Poláci je taky nebudou chtít, protože by to poškodilo jejich ekonomiku. Do NATO nepůjdou. To bude, to, a teď budou chudí, budou mít zničenou zemi, jejich výrobky se budou muset prodávat velmi levně a teď budou koukat přes tu novou hranici, jak tam Putin staví nová města. A jak Rusové bohatnou a bohatnou. A co, víte, jaká bude reakce? Začnou mluvit rusky. Stále více a více Ukrajinců začne mluvit rusky. A to je Putinův plán, jak si to znova. A co s tím chce udělat Evropská unie? Nic. Ti politici si to neuměli spočítat. Oni chtěli porazit Rusko. Víte, když ještě byl Kissinger naživu, tak jsem přijel, když už byla válka, a strašně nadával evropským politikům, že takový hlupáci tady nikdy nebyli. Že Kissinger byl velmi chytrý politik. Neříkám, že byl dobrý politik, ale byl chytrý politik. A my jsme se takzvanou Kissingerovou doktrínu, která říká jednoduše. Pokud má velmoc, tedy obrovský stát, velmoc, jaderné zbraně v kvalitě Ruska nebo Spojených států amerických, tak nemůže mezi nimi být žádná válka. Protože v okamžiku, když jedna strana v jakékoliv pseudoválce začne mít dojem, že prohrává, že hrozí její porážka, tak zmáčkne čudlík a zničí druhou stranu a to odvetný údajem. Takže válka, která vede jenom ke zničení, to nemá smysl. Takovouhle válku můžou vést jenom náboženský fanatici. A nebo fanatici Green Dealu, anebo lidi, kterým je všechno jedno, kteří chtějí budovat jenom svůj biznis. Podívejte se Fiala, že jo? Měl nějakýho zeťáka, ten měl snad pět funkcí. Pět funkcí. Jo? Politik s pěti funkcemi. To je takový, klasicky se tomu říkalo ve středověku, mnohoobrčník. To byl důvod, proč vznikly husitský bouře, protože tyhle preláti měli několik far a jenom přemýšleli, jak by z těch lidí vybírali daně. Tak to přesně dělá teď Evropská unie. Hmm. Dokonce teď mají v Evropské unii velký skandál, protože zjistili, že úřad pro azylanty si tam udělal takový domácí podnik, kdo nebyl kámoš, kdo nebyl známý, kdo nechodil na večeře, na hopla, pupy, tak neměl šanci se do úřadu dostat. Takže když jste vyhrál konkurs, ne, nedostal jste se. Byli předem vybraní. Jo, a jsme u ukrajinské oligarchie. Ne, že my šíříme demokracii a administrativu a slušnou byrokracii. Ne. Z těchto zemí se šíří to špatné do Evropy. A zase proč? Neziskovky. Mor jménem neziskovky a mor jménem byrokratie. Víte, je třeba přepážkových úředníků zcela určitě. Ale dotační byrokratičtí úředníci musí být uceněni. Proto Evropská unie nemá peníze. Jo? No a já myslím, že, to je tak, všechno jsem to tak shrnul pohromadě. Jestli máš ještě nějaké otázky? Neslyším tě.
A teď. Krásně si to shrnul, Michale. Já mám otázky. Prosím tě, já bych se vrátil k tomu Německu, protože mě strašně zajímá ta prognóza tvoje. Oficiální prognóz, nebo oficiální, ona není úplně oficiální, ona je z, řekněme, z pozadí německého Bundestagu, ale ta hovoří jasně. Je jasné, že veřejná čísla jsou taková, že růst hospodářský pro tento rok Německa je 0,0, tedy nic. Německo je v nejhorší hospodářské krizi vůbec za celou svoji existenci. A k tomu se ještě připočítává, že Německo nemá schválený státní rozpočet. Ještě stále na tento rok. Což samozřejmě tu ekonomickou situaci dále naprosto zhoršuje. A moje otázka zní, tahleta německá vláda Merzova, stejně jako ta předchozí, sází na to, že jsou silné německé dluhopisy. A že těch dluhopisů je prodaných hodně a že jsou stabilní a tedy, že jsou, řekněme, věrohodné. Jak dlouho tato stabilita a věrohodnost těch německých dluhopisů může zůstat, protože přeci jenom jsme si říkali těch 11 000 lidí v tom Bavorsku, teď v krátké čase přišlo o práci, tam krachují firmy v Německu jedna za druhou. Jak ty to vidíš do budoucna, zejména ve vztahu právě k těm německým dluhopisům, o které se opírají všechny tyhle ty německé vlády?
To je velmi jednoduché. Momentální situace je následující. Jakmile Německo roztočí ten svůj dluhopisový kolotoč, tak sejme schopnost Itálie a Španělska a Řecka, možná i Česka, umisťovat dluhopisy na trh. On to řekl Larry Fink. Lidi nechtějí kupovat, chtějí jistotu. Čili pokud německy roztočí dluhopisy, tak ty majitelé peněz, kteří to chtějí stočit do dluhopisy, stáhnou do Německa. Mm-hmm. To už se stalo, že se stáhli do Ameriky, když byl velký výnos, ano? Mm-hmm. A to vyvolá inflaci, čili italské dluhopisy budou neprodejné. Mm-hmm. A tím poroste tlak na rozpad eura, ukončení eura, ano? To bude obrovský tlak, ale teď to je jenom finanční otázka. Teď ale víte, když si chcete zadlužit, tak musíte z toho něco mít. Ale jak můžou Němci roztočit ekonomiku, když nemají technologické produkty? No. Tam víte, poslední, kdo v Německu udělal reformy, byl kancléř Schröder, a to už je dneska 20 let, možná nebo. Jo? A od Schröder všichni žili jenom z toho, že Schröder vyhnal 5% nepracujících Němců do práce. A udělal kšefty s Čínou a s Ruskem a německé hospodářství se nastartovalo. A samozřejmě k tomu přibyla levná česká pracovní síla, která vyráběla komponenty. Ano. No ale celý tenhle model skončil už v roce 2019. Kdyby nebyl covid, tak ta krize přijde už dřív, ale ten covid to jaksi odsunul. A ale zase naopak ta válka na Ukrajině něco spustila. No a Německo musí vyřešit své základní otázky. Kde vezme levné energie?
No, no.
Takže musí obnovit plynové elektrárny. Habeck, jsem slyšel, chtěl postavit stovky velkých plynových elektráren. No jo, ale bez plynu je nedáte bez levného plynu. Jo, tak to je první věc. Jaderná elektřina. Musíte mít se koupat v levné elektřině. No ale to znamená odstranit daně na elektřinu, odstranit dotace, to bude není tak jednoduché, protože to je problém. A potom zase musíte mít lidi, kteří nastartují si novou ekonomiku. Víte, továrna, která vyrábí, kde roboti vyrábějí auta bez zásahu lidské ruky, to je složitý technologický produkt. Na to potřebujete vědce, architekty, špičkové techniky. To Německo už dneska nemá. Ale Němci jsou známí tím, že umějí zapnout, tak něco můžou udělat, ale tam chybí vůle. Víte, všichni, co vládli po Schröderovi, nechtěli dělat reformy. Proč? To je jak Fiala. Proč budu štvát své voliče? Mě přece jde o to, abych seděl v parlamentu a řídil stát. A co bude potom, až umře, mě nezajímá. To je tragédie evropských politiků.
Ano.
Němci musí zapojit roboty. Tam musíme rozdělit. Ale aby toho dosáhli, tak musí nejprve odsunout milion lidí, nebo možná 5 milionů lidí, kteří nikdy pracovat nebudou. Si čtete dnes a denně, zapíchnul, rozbil, zastřelil, najel autem, to prostě nejde.
Ano.
Rozumíte tomu, jak máte žít a pracovat, když si nejste jistí, že vás při cestě do práce z práce MHD někdo nezabije? Nějaký azylant nebo blázen, ale blázen, který je azylant. Ne, to se musí jasně udělat. Ale víte, tady se, víte, jak by bylo jednoduché poslat všechny vojáky, aby hlídali hranice. Evropa chce nakoupit 20 torpédoborců. To jsou velké lodě. No, k čemu jim budou, to nikdo neví. Jo, co potopí za chvilku dneska každý den Evropský moře, Středozemní nebo Balský, to je úplně stejný jak Černý moře, tam lodě nemají co dělat, ještě snad ponorka toho přežije. Ale malé lodě tam můžou být, ty čluny. Oni jsou rychlé, ujedou dronům. No ale ty čluny a drony přece můžou střežit celé Středozemní moře a neprojde přes ně ani myš. Je to jednoduchý, dron a satelit vidí, odkud by plavala loď. Ano? Čili satelit vidí, že řekneme hypotetický příklad. Satelit uvidí, že z Libie vyplavala loď.
Ano.
Dá vědět člunu, nebo nějaký větší lodi pobřežní stráže, která má 20 námořníků, vyšlete dron. Vyšlou dron. Dron nafilmuje digitálně celý obsazenstvo těch lodě, to drony umí. Máte jejich digitální identitu. Ano, takže víte, že lidé s touto digitální identitou, z vaší tváří, se všema těma, vyjeli z Libie. Ty pak pošlete druhou loď s 20 námořníkama a ty z toho člunu vydají, ubytujou, vykoupou, najedí, zjistí, jestli jsou živí a zdraví a pak zatelefonujou do Libie. Tak, tady máte seznam pasažérů, tady máte jejich identitu, tady máte místo. Vezmete si je dobrovolně a nebo uvalíme na vás 500% zla. A myslíte, co myslíte, že budou dělat Libíci? Vezmou si je. No, pravda je, potom odvezou do pouště asi nejspíš. Ale jo, to je to nakonec. Ale takhle se to musí udělat. Jenže, ale a nebo nestálo by. A proč to není? No, protože Evropa nechce zastavit tok imigrantů. To je přece krásné, jednoduché řešení. Jestli se to by řešil tam. Nechcete si je vzít? 500% nebo 300% zla. A už si je vezmete, dobrý, tak vám přidám další. Ale to je přesně ta politika. Ano? To je přesně ta politika. Ano, a nebudou sem chodit imigranti, protože vědí, že to nebude mít cenu na tom člunu, protože ten člun je přece jenom pomalej. Dron si ho nafilmuje, námořníci ho zadokumentujou, máme odkud vyplaval a pak už je jenom ta politika tohoto donutit. Ne, že jim budeme vozit peníze. Jo, možná, když si je vezmete, jak nějaký dostanete. Ale to je všechno. A proč to nikdo nedělá? No to je, protože zase ten úřad. Víš, co jsou ten úřad? A tam jsou všichni ti neziskovci, co se tím živí a to je kolotoč. Představ si, kolik advokátů přijde o práci, když nebudou uprchlíci. Kolik majitelů ubytoven přijde. Víte, nedávno se zjistilo, že 750 eur za ubytování se platilo v Holandsku za uprchlíka. Inkasovali majitelé luxusních lodí. 750 euro za uprchlíka. Za noc. Astronomický sumy, to je obrovský biznis. Jo, a teď samozřejmě, co se stane, až se zastaví to k uprchlíku. Jako Čína, oni se tady Číně smějou, že Číňanů už nebude tolik, že budou vymírat. Není důležité, kolik bude Číňanů, protože místo Číňanů budou v továrnách pracovat čínští roboti. A tedy řídící struktura těch vojáků, inženýrů, lékařů bude stále víc a víc, protože když uvolníte z práce robotama Škodovku a celý ten systém, tak uvolníte 200-300 tisíc lidí. Podívejte se, co udělali ty automatické prodejny na vesnicích. Dvě prodavačky přišly o práci. Ale to je ten systém. To je ten systém nové ekonomiky. A za to potřebujete co? Energie levné.
Ano.
No a to je ten důvod, proč jsme prohráli tu válku. Protože jsme si zdražili energie, rozpoutali jsme válku, neměli jsme peníze a přesto jsme je nikdy vyhrát nemohli, protože Rusko, kdyby mělo pocit, že je poraženo, tak na nás odpálí jaderné zbraně. A to je to, co Biden od začátku se snažil sabotovat. Ale víte, Američané od začátku navrhovali Zelenskému, tak útočte. Máme vám azyl. Ne, Evropaní ho přesvědčili, by bojoval. Dneska tam říká miliony mrtvých. Hrozně zbytečná válka. Se to mohlo domluvit. No ale podívejte se na českou kampaň. Fiala, Lipavský Vodrana vykřikujou, musíme bojovat proti Rusům, nebo nás přepadnou. Já si nepamatuju, že by Rusové někdy přepadli Evropu. Taky do Evropy snad Rusové nikdy netáhli. Samozřejmě s Polskem je to trošku zvláštní, takže když vezmeme Polsku, tak tam nám expandovali, ale v 68. to nebylo Rusko, to bylo Sovětský svaz, to bylo ideologické, to nemá s dnešním Ruskem nic společného.
Michale, no. Já bych se tě rád ještě zeptal na jednu věc ve vztahu k Německu, protože my jsme na něj tak strašně navázaný, že samozřejmě ten propad, který je tam, tak se dotkne i České republiky, to je naprosto jasný. Ale co říkáš na to, že teďkom proti AfD ten Verfassungsschutz, takzvaný Ústav pro ochranu ústavy, kterou Němci ani nemají, tak vydal tedy rozhodnutí, že je jistě extremistickou stranou. Teď byl zveřejněn i ten celý základ vlastně písemný, na kterém oni to postavili. Je to plné domněnek nepodložených nesmyslů, když to řeknu zjednodušeně. Ale pozor, tento krok byl udělán proto, a to prosím pěkně, je velmi důležitá informace pro posluchače i, aby mohli rychle změnit legislativu tak, aby AfD celou zakázali. A skutečně je to v plném proudu. V Německu nelze zakázat politickou stranu. Není to možné, protože legislativa tak, jak je postavená, tak to prostě neumožňuje. Ale díky těmhle řekněme dílčím krokům, tak se k tomu velice nebezpečně blíží. Dokonce Bild teď zveřejnil, jestli včera nebo převčírem, Umfrage, tedy takovou, řekněme, dotaz na občany, koho by volili, kdyby AfD zakázali. A nadpoloviční většina tam odpověděla, že už by k volbám nešla. Michale, co by se podle tebe reálně stalo, kdyby se tady spustila vlna zákazů těch velkých silných opozičních stran, které mají nakročíno, řekněme, k vítězství ve volbách třeba?
A jenom podívejte se, jako, to záleží na spoustě situací. To je otázky budoucnosti v této okamžiku. Není známý mechanismus. Současný mechanismus byl takový, že vždycky všechny pokusy Pfeifferzugschuss zakázat nějakou stranu skončily, že soudy je poslali pryč, protože se zjistilo, že ti takzvaní konfidenti tu stranu řídili a dělali z ní extremistickou stranu. Mm-hmm. Pokud bude schválen nový zákon, ono to taky není úplně tak jisté, že bude schválen, ale máme tady současnou administrativu USA, ta velice nespokojená s tím, co se děje v Rumunsku. A představa toho, že by najednou jakýsi nový Adolf Hitler začal zakazovat, víte, Němci mají velkou smutnou zkušenost, jak ten Adolf Hitler zakázal ty politické strany, kromě NSDAP. A nějak, jo, tak jako opakovat tuhle historii v Německu, to není nejchytřejší nápad. Jo. Samozřejmě, že politiku by vyhovalo, kdyby lidi nepřišli k volbám, ale ten problém je tady jiný. Víte, než se to legislativně tohle dá dohromady, tak Německo bude plajte, bude konec. Tam se buď provede rychlá reforma a Německo díky tomu, že je bohatý a stále ještě si může půjčit peníze na světovém trhu a má samozřejmě i zisky z dividend z Číny a podobně, tak může provést velkou přestavu ekonomiky. Ale když to neudělá, no tak se tam objeví nějaký nový diktátor. Protože, jak říkal Roosevelt, když je bída nezaměstnanost, tak je to tam Malta, stavební kameny pro ty diktátory. A to je přesně tak, že a Merz třeba se vyhlásí Adolfem II.
No. No.
Jako to není úplně tak sranda, protože Německo budou čekat obrovské otřesy, ale ano. Zároveň v Německu je velmi silná levice. A samozřejmě voliči AfD a voliči levice můžou pochopit, že levičáci, kteří nemají ani voliče AfD, tak v určitém okamžiku tyhle skupiny chápou, že když vyřídí diktátor jednu, tak oni budou druhý na řadě. Takže ono to není tak úplně jednoduché v tom Německu, co se stane a uvidíme to. To jako já bych se až tak nebál, že by za Trumpovy administrativy se tady nějaký takovýhle zákon příliš objevil. Jo, takovýhle jednoduchý. No, samozřejmě to neznamená, že to na AfD nebudou zkoušet, to zcela určitě.
Tak oni mají třeba připravený, Michale, zákon o tom, že lidé, kteří jsou usvědčeni z šíření nenávisti a dalších těch věcí, tak nesmí nikde nikam kandidovat. Jo? A touto
ale
salámovou metodou...
jako v pořádku, pokud se vydá Německo touto cestou, tak velmi rychle bude hranice Německa na starých východoněmeckých hranicích a budou tam Putinovi vojáci a zřejmě na druhé straně z Belgie na ně budou koukat američtí vojáci a všichni budou přemýšlet, co ti Němci asi chutí a napíšou tam cedulky rezervace. Rezervace. Tam asi Němci jsou vyhlášeni tím, že vždycky vymyslí nějakou blbost. Jo, nacismus, císařský imperialismus a tak, oni jsou takový trošku zvláštní ti Němci. No tak jo, já si myslím, že to až tak úplně nepůjde. Víte, Němci přestanou řešit tyhle věci, protože jim zhroutí ekonomika.
Ano.
Zhroutí se jim ekonomika. A když se vám zhroutí ekonomika a lidi budou přesvědčeni, že nemají koho volit, tak jsme u situace, kterou popisuje Lenin jako ten správný okamžik provedení revoluce. Mm-hmm. Neříkám socialistická revoluce, to může být i nějaká diktátorská revoluce. Ano, ale za předpokladu, že lidi mají pocit, že nebo mají hlad, mají pocit, že by to mohlo fungovat, kdyby byla změna politiky, ale politika není možná, protože není koho volit, tak je právě ten okamžik do roku 89 v České republice, nebo pádu berlínské zdi. A jak si to pamatuju, to jsou velmi rychlé procesy. Jakmile tato souhra myšlenek, a potom stačí, víte, jedním z velkých impulsů 89. roku, který přiklonil dělníky k probíhající revoluci, bylo to, že tam přišel Štěpán mezi dělníky v Praze a začal tam tvrdit, že nebudou žádný děti oni poslouchat. No ale v tom okamžiku si dělníci uvědomili, že ale to jsou jejich děti. Jo? No a vidíte, během chvilky bylo po režimu. Jo? A nikdo je nevolil, všichni vyházeli a nikdo moc na ně nevzpomíná, na ty lidi, kteří to dopracovali do tohohle z toho stavu, že se proti ním zbouzl takřka celý národ. No a to se může stát velmi rychle, protože ekonomika se zhroutí, jak říkám. A teď do toho všechny ty gendery, green dealy, zákazy, příkazy. No. A teď se budete koukat na to Rusko, jak se mu daří, teď Spojeným státům americkým se třeba bude dařit, Číně se bude dařit, a Němci začnou říkat, no a jsme idioti, když jsme byli nejlepší, nejbohatší. Víte, Němci byli bohatší než Američani před 25 lety. Dneska jsou už Německo už je bohatý jenom jako jakýsi Arkansas, což je Americe považovaný za chudý stát.
Ano. Je to tak. Michale, zvoní nám telefon, tak já rovnou ho vezmu. Pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se.
Haló?
Ano. Haló, haló, my vás slyšíme.
Haló.
My vás slyšíme.
Haló.
Tak, pan posluchač nás asi neslyšel. Třeba zavolá znova. Každopádně máme tady nějaké SMSky. Já, Michale, skončím s tebou dneska dřív, protože jsme neměli přestávku, tak dáme pár minutek ještě na dotazy posluchačů.
Asi tak 8 minut do 40.
Jo, přesně to máš na mysli, tak jak to mám já, takže já jdu hned na SMSku, skvělý pořad, ale proč ti naši politici z nás dělají terč? Rozvědčík, Rusko se chová jako nacistické Německo. Stan Farský, už aby Taurus zničil Kerský most. Putin je terorista a Fico s Dostálem jsou ruští agenti. Lipavský, Putin je zbabělec. Fiala peníze a zbraně na stůl a td. Děkuji moc, Vašek, posluchač Vašek V.
A to je velmi jednoduché, víte, oni to napsali už i mainstream na Seznamu. Dneska na Seznamu někdo napsal krásný komentář, že víte, volby, výsledek voleb rozhodne ekonomika. Byty, ekonomika. Je tady nějakých 400-500 tisíc lidí, kteří už nechtějí volit Spolu, tedy Fialu, protože ekonomicky ho nemají rádi. On provádí pro ně nepřijatelnou ekonomickou politiku. A tedy je tady 500 tisíc lidí, kteří můžou rozhodnout volby, když přijdou k volbám, ale musí je někdo podchytit tou ekonomickou politikou. A proč to nedělá Fiala? Fiala řve na to Rusko, na Fica, na Putina, na všechny. Ale proč? No protože Fiala chce si udržet to své voličské jádro, protože díky tomu bude zase 4 roky sedět v parlamentní opozici. Bude třeba, protože dokonce se říká, že tu stranu má už dneska Fiala tak pevně vyruce, že ani prohra z toho křesla nevyžene. A nebo možná Fialu, ale přijde nějaký jeho nový člověk. No a oni potom budou brát dividendy, brát poslanecké prebendy, zvýší se platy a byl spokojený. Jim jde jenom o, víte, ta jeho kampaně je prostě založena jenom o tom, abych příští 4 roky byl placeným, dobře placeným politikem.
Ano.
A to je jediné, o co jim jde, proto oni nechtějí řešit žádnou ekonomiku, nic, to by mohli ztratit ty svý pravověrný voliče. Jim stačí ty pravověrní voliče, kteří mají vztah z toho Ruska, někteří třeba historicky odůvodněný svým životem, anebo s životem svých předků, ale prostě jako víte, musíte, důležitá je ekonomika. Volič volí peněženkami. Všichni chtějí lepší budoucnost. A všichni vědí, ty 4 roky války jsou jasné. Rusové nepoužili do teďka jaderné zbraně, protože díky politice Bidena i Trumpa se nikomu ze západu nepovolilo dát Ukrajině zbraně, které by mohly Rusko ohrozit nebo vyvolat jadernou proti ofenzivu Rusku. No a jsme u toho, jak jsme. No a, ale proč se báte Ruska? Kdyby Rusko opravdu chtělo zaútočit, tak zaútočí. Smete nás a nebuďte si tak jistí, že nás Američané budou chránit jadernýma zbraněma, proč aby se zničili? Ne, ne, ne. Ale žádný stát na vás nezaútočí, dokud jeho národ není přesvědčený, že má nějaké, že je pro něj důležité vaše území obsadit, že je ochoten za to zaplatit, obětovat svůj život v případě nutnosti. To je velmi složitá politická věc. Kdyby nebylo Versajské smlouvy, porážky Německa a Němci by neměli svoje revanšistické nálady, tak by se nikdy nenechali tak zmanipulovat Adolfem Hitlerem. A obdobně to je v Rusku. Rozpoutat válku není tak úplně jednoduchá věc. Jako, si myslím, on to, sice i válku můžete vyhlásit, když jste diktátor nebo politik, ale teď musíte taky mít tu jistotu, že ti občani se za vás postaví. Takže z Ruska nic nehrozí pro Evropu. Neříkám pro Ukrajinu, ale my jsme Evropa. My jsme Česká republika, nebo jsme členy Evropské unie, Severoatlantické aliance a Ukrajina není členem ničeho z toho. A to je všechno, Ukrajinci si to musí vyjednat sami. Ale Fialovi nejde o to, on ví, že Rusko neporazí. On jenom prostě chce být u té politické moci. Ta jeho garnitura se bojí, víte, Kdyby ty volby přinesly výraznou změnu, já si myslím, že to je nejdůležitější pro řadu voličů, kteří nechtějí volit Babiše a nechtějí volit ani vlastence, je tentokrát nevolit Fialu, protože Fiala musí dostat obrovský výprask, aby se ODS úplně obrodila. Ano. Aby všechny Fialovce vyházeli. Je tam spousta rozumných lidí, jo? A můžeme tady mít úplně jinou stranu, která bude klást důraz na české národní zájmy, českou ekonomiku, to je to nejdůležitější, na to, aby se Češi měli lépe a samozřejmě, aby byl mír. A nebude se snažit rozpoutat válku s Ruskem nebo strašit lidi válkou s Ruskem, že nás Rusko chce přepadnout. Rusko nás nepřepadne, dokud tomu nebude mít důvod. Ale ten důvod k tomu dáváme my Rusku. Fiala vytváří ty důvody, když se podíváte, víte, ani ten český prezident, co dodal ty 2000 granátů, žádnou válku s Ruskem tím nerozpoutá, protože zbraně se dodávají a 2000 mrtvých Rusů není pro Putina důvod k rozpoutání světové války proti České republice. Maximálně pošle nějaký 8. agenta, aby mu vyhodil hrát do vzduchu.
Dobře. Michale, my jsme neudělali přestávku dneska, takže ukončíme náš rozhovor dříve. Já ti chci mockrát poděkovat, že jsi to takhle dlouho vydržel. A na závěr bych se tě rád zeptal, kdyby se ti hodilo udělat další rozhovor? Jsi za 14 dní, za 3 neděle raději?
Ale čekajte, já se teď podívám. Hele, 29.
29. by bylo perfektní.
To tak akorát. Jo, 29. domluvení.
Výborně. Michale.
Tak já zdravím diváky, 29. se budu na vás těšit. No, tak snad a děkuju tady divákům Svobodného vysílače. Tak je to dobrý.
Svobodného rádia. Dobře, Michale.
Pan Kapal založil dobrou platformu.
Jo, tak děkujeme moc. Michale, díky moc a přeju pěkný. pěknou dobrou noc a já se zase ozvu tedy za těch 14 dní.